Apostol, tarkating ilimi. Ania si rimana sipuro tilungo maru, arono atu. Ye kenetanin, tola tuyo ena ania si, in ye rimana sipuro tiniblapaw. Ngan yeruti awar tanigripatu, a tikapatye. Mutong la, ania sipuro patina, ngan kapala ikin pangayete uno. Inbe ikap kapala la ilung di apostol ke Yesu ben patina le motio ikap nga ngan la ikap la ikap pang di kot nga ngan rimanin lun gala ye dario nintro yi ino mutong la pitay wete panganen ato anyas nga gile a satan iriwiri wong habet kulungo marwa munusilena nga ongin kudarko pat kapala yukop ye tanik yong nga to ngan tani kiyong le ongtom lom le matam bet kuyawari a kopatye le patyo kop nga ngan pat kiyong ongtom ke bet kuyurate kiyong ye lapaw bong nga soso ye yong a le lom ka urate ye daruk tia binga ngan kin lom tar bet nga kulung ditol leube tiap nga kop ke bet kulungo maro lapaw ngan ania silungo betanga yo pitai wetanga letina imol dutana ai mata ngan nen le di tol yo tilungo betanga inbe tikamata suyo pumbe pangye anias nga ngan le ti tatrai bile bile mudong la di tamoto koskos patu timan tiduko bobone ya mala inbe tiko dutana a tisulala tikelmei ngan ye keneta nin tinebele molo mata tiap inbe Anias rimane yo sipodi in ise. Ngan lun galanga ye, so yo pumbe pang ye nintroi in tiap. Mutong la pitay turunen. Ay, kuita pao. Pat tinayo kie Anias kakap ye tanakya nga. Ngan na nga lew, to. Ngan sipodo tani in ye ine, pat tinanangan lew. Mutong la pitay weta panganen. Nga gilay, kie nimturo karawa betanga kakapgebet kalungo tolmaya muno nga. Kulungo, di toltolyo tisolo nimturo la tikilmei nga, ngandi nangan la tipa tisepang darangan, uli tisulong lapawa kadu. Pitay wetenen, leti na patuleo, inbe siporo taniin imula iru pita kena puno le imate yege. Mudong la di tamoto kuskus tina ngan tisye rumulono, ngan tikamatayo imatakot nga. Le nga tikaudu tana, mudong la tisola lapaw, at ilala tikil may patay pangyan nintro tani in gigini. Ngan nien le ditoltolyo tigaway barameke Yesu nga, inbe ditoltol kapala, yo tilongo bingike, so tinayo pumbi nga, ngan dile mo titataray bilibili. Mos matana-matana pompombe arono sangaul inbe balanaru. Di apostol tina ngan tiego ko mos matana-matana katuno ye di taltol a ye ben tarkilang pangdi. Inbe di taltol le mot yo titaralo di merana pang Yesu nga ngan kanakanangan tilo kongolono ke baramamay ke sunguno lo tigawa ye ni yo tibetene ye kakawa ke Solomoni. Ngan ditoltol kapala, yo titara lodi merana tiap nga, ngan titmak ditoltol yo titara lodi merana pang Yesu, ngan edi, bong di ngan titatarai, le lodi bet man ti edi tigawa tiap. Di ngan lodi nen, bong kanakana ngan, ditamote le di garup alunu le alunusan, la titara lodi merana pang tolmai nga, le tiseke kinkatingi ki ditoltol, yo titara lo di merana panga mugo nga, ngan pangete. Ngan tinadi toltol ngan tikamata, mosyo di aposol tiye nga, le nga tisolo di toltol yo matematenga ikap di nga, ngana tiduke digi, du, tipateken di, lo moi le kakawapone kiri, a tiken dara gigine. Ngan tiye nen, abet nen ngan, pita abet ito, darataniin, aisele ke iso kanungana le ilogolo ditol tol tinangan poringa nganu le tinidi dokma tamulu in beri tol tol yo tinebe malala mai mai patai pang Jerusalem nga ngantikap ditol tol yo matamatengi kap dinga in beri tol tol yo susidi igarung dinga ngana timan pang ye di apostol tina mantikarate di le imot Bangabane ke maru ilon di apostol ke Yesu arono sangaul inbe balana limi beru. Ngan tol kutumai ke parranga supang marui in yeri diena kapala. Yo tiwete di ye sedisi nga ngan tikamata sutina yo di apostol ke Yesu tie nga lenga lodi doktia pang di ye. Mudong la tiparama di apostol ke Yesu tina inbe titar di lo rumorok te apkiri talnga digiri gilono. Lenga tini pa bong, mudong la bangabana tu ke maru, isi isodara ke rumorok te aptani, inbe iparu di apostol tina a tirutana, mudong la iwete pang dinen. Kalolo kakoro kongolone ke baramamai ke sunguneni, inbe kawiduwete pang ditoltol, ye dari obet tikawa nepongo pauni yei. Di apostol tina ngan tilunga betanganen lenga muntu yege inbe tilu barame mai ke sungunu lono lo timaritie potomone ingi di toltol. Ye kenetani in tol kutu mai ke parranga supang maru in ye di diena man pumbi. Mudong la tikiu di toltol kutu mai mai kiri yura yo matari kala momole nepongo kiri nga ngan tisie ase tigawa. Mudong la tiwanga di gaunu, bet du tikap di apostol ke Yesu tina atise. Lenga di gaunu tina, ngan tiru bet du tikap di atise. Bung tiru pombe, ngan tikamate di tiap. Mudong la timulu, alo tuwete pang di kutomai mai tina ngan nen. Ai, dare ke rumudok tiap ni, titukala, inbe tipamerele imedesan. Inbe di tol-tolio tikura matari kala daranga ngan amdungan tikuroro. Bung kene yo bet amso dare yein nga ngan amkamata toko tol siap. Ngan tol kutumai yo matan kala di gaunu yo tikuro kala baramamai ke sunguni in iye di tol-tol mai mai ke parranga supang maru. Tilonga betanganen lenga lo di sakarrungo ye inbe tine una tiap. Di tol-tol nga tileri balay na. Mutong la tol atu se iwete pang di kutomay mai tinanen. Kakamata, di tol-tol tinayo katar di lo rumudok teap kiri tal nga digirigilo na nga ngan di nangu lo tikururo kongalo na ke baramamay ke sungunu a tiputumunay di tol-tol ngo. Mutong la tol kutomay tani yo matankala di gauni in iye di gaunu tilo alo tikap di apasol tina ngan dokma tatisi. Bung ti Yesu sa pang di tiap. Yeso, titataray di tol-tol bet, ule tikat matamata di ye pat nga. Lenga di gaunu tikap di apostol tina, a tilo lelo tipatokore di, dama kiri, tol-tol kutumay mai kiri yura. Yo matari kala mumule nepong kiri nga. Mutong la tol kutumay ke parranga supang maru, initur dinen. Ay, kalongo, anga muwede betangapang inbe amkuro kalang bet kin kapatumanay di tol-tol mulu ye tol-tani inenebe bungantia kasak komam inbe kasurungu patumaningi di tol-tol. Le di tol-tol leimot yo tinebi Jerusalem nga ngan tilunga betangakiango inbe kasuku betangapam akawede bet amlam raumata tol-tani inay matanga. Mudong la pita yedi, diena posol, tirawa betanga ke tol kutumay tani innen. Am nga bet, amto betanga ke maru liw, bung bet, amto betanga ke di tol-tol tiap. An Yesu yu kapoto talo kay palasingi kaini, ay mati, in maru kiri sasakiri, la ipamiriti ay marit muli yan ni ke matengi. Le maru ikaw, ay lo lelo itaru, ay urdiye benona, inbe iye itol mai, bet matan kaliri tol-tol nga limot, inbe iye itol, yo bet ipamuliri, ye surok ti apio bet igarungiri ngan maru yinen abet nen ngan iritol ke Israel tabartak loro ye darok ti ap kiri yo tainga nganule giri senen kiri ngan nga sutina yo maru ye a amkamata nga ngan la amujwe de pang ditol yanga inbe maro munusilena la iwidiwidi ye sutina ngan lapawi ngan maroi kawa munusilena tani in pang ditol yo tilongo betanga ki atito ngano di kutomai mai tina ngan tilongo pita yo iwedenen nga letina kadiri malmal le doktia biege inbe lori bet le traumatomati di aposol tina timmata bongan di parasitina ngan atu yo ene gamalieli in inibela pau ye in pannongo ke wir ke maru inbe ritotol le mo tipaiti ye urate ki la pau ngan gamaliel tani ini marit le loi koro katuno kriel tol kutumai mai tina inbe iwete bet tikap di aposol tina ngan a tiruta na du tinam kasin ngan ngan tikap di a tiruta na mutungla gamaliel tani ini wede pang di kutumai mai kapala nen ai ang tultol ke Israel nga ngan lumubet kay Jesus a pang di tultol ngo nga ngan dok mata bung ule lumuka urata dok ngan ngan lumugala nga ye tolyo ene tiodasi ye rai kapala yo ilakot nga ngan tiodas tani ini marit tinale wede bet ye in tolmai inbe enemai lapau ngan nen le ditol yo titonga ngan kinkatini kiriben 400 bong yeso bet ditol traumata tioda sai mata ngan le ditol tina yo titonga ngan timairiri le urate kitani yo ipamariti in ikino le molotiap inbe ye lalio kebet tiwore di tol eri loye raumai in pombe ngan tolge galilea tu yo ene yutai in kon pawesrai di tol kapala bet tito a yeri tirawa tol kutomai yo ye mata koro inaiko bong yesu bet traumata yutatanin ngan le di tol ki yo titonga ngan timairi ra tiko lapau ngan na nga dokot nga bet awite pangnen kin ka Yesu sa pang ditol ngobe bong kaulay be mu yedi atila inbe takamata di kumata bet dare le urate kiri yo tiengu ngan bet pombe ye ditap di lodi leunga nganole urate kiri takuan kanono bong kumata bet maro yete uno la ika purata ngu pang di bet tiengu ngano ke bet talele ditia bet nen nganuli kakamata ben nga kakap gebet kaya maro kapatoko. Ngan betanga ke gamaleel tina, ngan iso di kutomay maylo di, le nga tikiw di aposol tina, ati se, mutong la tiwetepang di gaunu, a tiwalis di ye koro lew. Inbe, tiwetetoto pang di bet, kien tiwetewete betanga nen mulu, pang di tol ye yesuene be. Inbe, tiwlay di a tila. Le nga di aposol tikiga di kutomay may tina, a tirutana ngan le lori ponana kaye yeso maroi kamata di ngan ipeit di ben di la kebet ti solo mono inbe momodi ye yesu ena nga ngan nen le ye ke kanakana nga ngan di aposol tina ti mario tia bong tilo kongolo ne ke barama mai ke sunguno inbe tila ye rumuki di toltol atu atu ala ti putumanai di toltol ye bingidok mata ke yesu ben ye in krisi toltani yo maroi poto bet si kap ditol tol ki ai pomuludi ye so doktiap tani yo bet igarung di.